Përfundimi, miku im, unë besoj se ky CD ishte interesant dhe tërheqës për ty, dhe do të ndihmon ty që ta kuptosh më mirë se në çka besojnë të krishterët e vërtet dhe mënyrën se si duhet të veprojnë ata. Ti ndoshta ki dëshirë që të shkon prapa dhe të dëgjon këtë CD për shumë herë. Ndale CD-n në cilëdo pjesë dhe mendo për këto fjalë të rëndësishme. Pyete vetveten, apo ndjeki rrugën e Zotit ashtu siç duhet ta ndjeki? Ai kam lejuar që flijimi i Jezusit që është bërë në kryq të bëhet flijim për mëkatet e mia. Bisedo me Zotin nga zemra juaj. Ai i don të gjithë njerëzit. Ai të don ty.